آکاشوانی دا سرینگر سٹیشن ہے. صدام حسین کو خبریں سنو. پہلا پیشن خاص خاص خبریں. جموں کشمیر وچ اسمبلی انتخابات دے پہلے مرحلے دے تحت 24 نشستاں واسطے 279 امیدواراں سن کیتے اپنے کاغذات نامزدگی داخل. کاغذات دی جانچ پڑتال دا کام اج جاری. چناؤ تاریخاں نیڑے نہیں دینا لی چناؤ سرگرمی اور انتظامی سطح تے اقدامات وچ آ رہی ہے تیزی. ملک وچ پردھان منتری جن دھن یوجنا سکیم دے 10 سال مکمل. سکیم دی بدولت 53 کروڑ مستحقینوں کو بینک نال جوڑنے وچ ملی مدد. مرکزی وزارت تعلیم سن 2024 واسطے بیسٹ نیشنل ٹیچرس ایوارڈ دا کیتا اعلان. جموں کشمیر دی ڈاکٹر عرفانہ امین ایوارڈ واسطے منتخب. ہن خبراں تفصیل نال سنو. یوٹی وچ آر گزرتے تیارے نال چناؤ سرگرمیاں تیز ہوندیاں جل رہی ہیں. پہلے مرحلے دے اسمبلی انتخابات واسطے کل کاغذات نامزدگی داخل کرنے دا آخری دہاڑا سا جس دوران منتخب مختلف پارٹیاں دی طرفوں نامزد کیتے گئے امیدواراں سن اپنا کاغذات نامزدگی داخل کیتے. 7 ضلعوں وچ پھیلے دے 24 اسمبلی حلقیاں دے 279 امیدواراں سن کاغذات نامزدگی داخل کیتے ہیں. کاغذات نامزدگی دی جانچ پڑتال اج ہوسی جدکہ امیدوار 3 اگست تک اپنا نام واپس گن سکتے ہیں. اس مرحلے وچ یوٹی دے 7 ضلعوں پلوامہ انت ناگ شوپیاں کلگام رامبن کشتواڑ اور ڈوڈا دے 24 اسمبلی حلقوں وچ 18 ستمبر کو ووٹ پائے گئے سن جبکہ پہلے مرحلے وچ جموں ڈویژن دے اندروال کشتواڑ پٹرناگ سینی بھدروا ڈوڈا ڈوڈا ویسٹ رامبن اور بنہال حلقوں وچ ووٹ پائے گئے سن. پہلے مرحلے کے دوران یوٹی وچ ووٹر دی کل تعداد 24,27,000 ہے جنہوں وچ 11,76,441 جنے اور 11,51,042 کڑیاں ووٹر شامل ہیں. اس مرحلے واسطے نوٹیفیکیشن 20 اگست کو جاری کیتا گیا سا جبکہ دوئے اور تریئے مرحلے دے اسمبلی انتخابات واسطے چناؤ نوٹیفیکیشن بالترتیب 29 اگست اور 5 ستمبر کو جاری کیتے جو سن. دوئے مرحلے دی پولنگ 5 ستمبر اور تریئے مرحلے دی ووٹنگ 1 اکتوبر کو ہوسی. اسمبلی انتخابات دے شفاف پرامن اور احسن انعقاد واسطے انتظامی سطح تے سلامتی سمیت سارے انتظاموں کو حتمی شکل دیتی جل رہی ہے. متعلقہ ضلع چناؤ افسران لگاتار میٹنگاں کر کے چناؤ انتظاموں دا جائزہ گن رہے ہیں. چناؤ نال جڑے عملے کو بھی لازمی تربیت دیتی جل رہی ہے. الیکشن کمیشن آف انڈیا دی ہدایت دے نیم مطابق پولنگ مرکزاں اتے جسمانی طور خاص ووٹراں واسطے ہر قسم دی سہولتاں دستیاب کرائیاں جل رہی ہیں. سارے پولنگ مرکزاں اتے بیت الخلا پانی بجلی اور صفائی ستھرائی دے انتظاموں کو یقینی بنایا جل رہا ہے. چاہے جڑ رہے سارے اقداماتوں کا بنیادی مقصد یہ ہے جے ووٹنگ دے تیارے ووٹ دینے والوں کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے وچ کسی بھی قسم دی مشکلاتوں دا سامنا نہ کرنا پے. اس دے علاوہ ووٹوں دی بڑھ چڑھ کے شرکت کو یقینی بننے واسطے سارے ضلع وچ انہوں تیاریاں سرگرمیاں چلائیاں جا رہی ہیں جنہوں دے ذریعے ووٹ دینے والوں کو بالخصوص پہلی مرتبہ ووٹ دینے والوں کو ووٹ دی اہمیت دے تعلق نال بیداری پیدا کیتی جا رہی ہے. پہلے مرحلے دی چناؤ تاریخ نیڑے آنے دے نال ہی مختلف سیاسی پارٹیاں سن بھی اپنی چناؤ مہم وچ تیزی آندی ہے جتھے مختلف سیاسی پارٹیاں دے لیڈر اور نامزد امیدوار جائی جائی تے چناؤ ریلیاں اور جلسے کر کے ووٹ دینے والوں کو اپنی طرف موڑنے دی طرف پوری پوری کوشش کر رہے ہیں. واضح ہے جو پہلے مرحلے وچ انت ناگ پلوامہ شوپیاں کلگام رامبن کشتواڑ اور ڈوڈا ضلع وچ 18 ستمبر کو ووٹ پائے گئے سن. پہلے مرحلے وچ مجموعی طور تے 24,27,000 ووٹ دینے والے ووٹ دینے دے اہل سن جنہوں وچ 11,76,441 جنے ووٹر اور 11,51,042 کڑیاں ووٹر شامل ہیں. اس مرحلے وچ لگ بھگ 1,24,000 ووٹر پہلی دفعہ ووٹ دینے دے اہل سن. مرحلے واسطے جسمانی طور تے خاص ووٹوں کی تعداد 1,28,310 ہے جبکہ 85 سال تھی زیادہ عمر دے ووٹوں کی تعداد 15,774 ہے. چناؤ دے دوئے اور تری مرحلے واسطے نوٹیفیکیشن بل ترتیب 29 اگست اور 5 ستمبر کو جاری کیتے جسوں دوئے اور تری مرحلے دی ووٹنگ 5 ستمبر اور 1 اکتوبر کو ہوسی تینوں مرحلے وچ سٹے گئے ووٹنگ دی گنتری 4 اکتوبر کو ہوسی جموں کشمیر وچ اسمبلی انتخابات 90 نشستاں تے 3 مرحلے وچ کرائے جل رہے ہیں انہاں نشستاں وچ کشمیر صوبے دے 47 اور جموں صوبے دے 43 نشستاں شامل ہیں 9 سیٹوں کو ایس ٹی زمرے وچ اور 7 سیٹوں کو ایس سی زمرے واسطے مخصوص رکھا گیا ہے جبکہ 74 نشستوں کو جنرل کیٹیگری وچ رکھا گیا ہے یو ٹی وچ ووٹر فرشتوں کی نظرثانی اور نئے اندراجات دے بعد ووٹروں کی کل تعداد ہوں 88,03,000 تک پہنچ گئی ہے جنہوں میں 44,99,000 جنے اور 43,03,000 کل ووٹر شامل ہیں ملک وچ اج پردھان منتری جن دھن یوجنا فلیگ شپ سکیم دے 10 سال مکمل ہو گئے ہیں اور اس سکیم دے تحت ہوں تک 53 کروڑ مستحقین بینکوں نال جڑ گئے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی سن تمام مستحقینوں کو اس کامیابی کا مبارکباد دے رہے ہیں انہوں سارے نفروں کا شکریہ ادا کیتا ہے جنہوں سن اس سکیم کو کامیاب کرانے واسطے اپنا اہم رول ادا کیتا ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ وچ وزیر اعظم سن آخر جے جن دھن یوجنا کو کروڑوں کی تعداد وچ لوکاں دی مالی حالت سدھارنے اور انہوں کو ایک وقار بخشنے وچ نمایاں کردار اہم کیتا ہے انہوں سن آخر جے خاص طور پر کڑیوں اور سماج دے پسماندہ طبقے تھی وابستہ لوگ اس سکیم تھی مستفید ہو رہے ہیں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن سن اس موقع تا آخر جے اس سکیم سن غریبوں کو اقتصادی منظرنامے دے نال جوڑنے اور پسماندہ طبقے دے لوکاں دی ترقی کو یقینی بنانے وچ بے مثال کام کیتا ہے انہوں سن آخر دے سکیم دے بدولت فلائی سکیم دے فائدے براہ راست مستحق لوگوں دے کھاتوں وچ سٹے جلدی ہیں انہوں سن آخر جے 67% اکاؤنٹ بھی علاقیوں وچ کھولے گئے ہیں انہوں سن آخر جے کل کل کھاتوں وچوں 55% بینک کھاتے کڑیاں چلا رہی ہیں مرکزی وزارت تعلیم سن 2024 واسطے بیسٹ نیشنل ٹیچرز ایوارڈ کا اعلان کیتا ہے ملک بھر تھی اس سال اس ایوارڈ واسطے 54 اساتذہ کو منتخب کیتا گیا ہے جموں کشمیر تھی اس ایوارڈ واسطے ڈاکٹر عرفانہ امین کو نامزد کیتا گیا ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول سورا وچ تعینات مذکورہ ٹیچر سن سلیکشن واسطے کئی مرحلے تھی گزر کے یہ ایوارڈ حاصل کیتا ہے یہ ایوارڈ منتخب شدہ اساتذہ کو تعلیم دے شعبے وچ نئے کام کرنے دے بدلے وچ دتا جاتا ہے عرفانہ امین سن اپنے 22 سالہ کیریئر وچ تعلیم دے تمام شعبے وچ کارکردگی دا مظاہرہ کردے ہوئے ملیا ہے یہ ایوارڈ 5 ستمبر کو یوم اساتذہ دے موقع تے نئی دلی دے وگیان بھون وچ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ایک تقریب دے دوران عطا کرسن گی بھارت سن ایم پوکس واسطے مقامی آر ٹی پی سی آر ٹیسٹنگ کٹ تیار کیتا ہے سینٹرل ڈرگس سٹینڈرڈ کنٹرول آرگنائزیشن سن اس وائرل بیماری واسطے اس ٹیسٹ کٹ کو منظوری دیتی ہے یہ ٹیسٹنگ کٹ صرف 40 منٹوں وچ نتیجہ فراہم کر دی ہے جبکہ روایتی طور پر اس وچ ایک تھی 2 گھنٹے لگ جلدی ہیں وزیر اعظم جے عالمی صحت تنظیم سن ایم پوکس کو ہیلتھ ایمرجنسی آف انٹرنیشنل کنسرن قرار دیتا ہے چلی دے وزیر برائے امور خارجہ البیٹو وین کلیوریم آج نئی دلی بیچ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جی شنکر دنال دوئی بھارت چلی مشترکہ کمیشن دے مشترکہ صدارت کر رہی ہیں او کل راتی نئی دلی بیچ البیٹو وین آج چلی انڈیا بزنس سمیٹ بیچ بھی شرکت کر رہی ہیں اور بعد بھی ممبئی بھی جلسوں آخر تبیشن خاص خاص خبران جموں کشمیر وچ اسمبلی انتخابات دے پہلے مرحلے دے تحت 24 نشستاں واسطے 279 امیدواراں سن کیتے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کاغذات دی جانچ پڑتال دا کام اج جاری چناؤ تاریخوں میں رہی ہیں دن والے ہی چناؤ سرگرمیوں اور انتظامی سطح تے اعتماد بچ آ رہی ہے تیزی ملک پچ پردھان منتری جن دھن یوجنا اسکیم دے 10 سال مکمل اسکیم دے بدولت 53 کروڑ مستحقینوں کو بینکا نال جوڑنے بچ ملی مدد اس دن والی پاری خبروں کا ایڈیٹر مکیا